თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ სკვითების ოქროს ბედზე. ვნახავთ, როგორ იკვებებიან ციხეში პატიმრები. გავიხსენებთ ცნობილ კომპოზიტორ რევაზ ლაღიძეს. გთავაზობთ სტატიას „ჯერ დავიბრუნებთ სკვითების ოქროს, შემდეგ ყირიმს“. ამსტერდამის სააპელაციო სასამართლომ ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ 25 ოქტომბერს დაადგინა, რომ სკვითების ოქროს გამოფენის ყირიმის მუზეუმის ექსპონატები უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამდე 2014 წლის თებერვალში ამსტერდამის გამოფენაზე გატანილი ოქროს უნიკალური არტეფაქტების უკრაინისთვის დაბრუნების გადაწყვეტილებას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სექტემბერში ნანატრი გამარჯვება უწოდა. ჩვენ ყოველთვის ვიბრუნებთ, რაც ჩვენია. ჯერ დავიბრუნებთ სკვითების ოქროს, შემდეგ ყირიმს, დაწერა ტვიტერში უკრაინის პრეზიდენტმა. წერტილის დასმას ამ ისტორიაში ნაადრევად მიიჩნევს რუსეთი, სადაც განაცხადეს, რომ ამსტერდამის სააპელაციო სასამართლოს პოლიტიზებულ გადაწყვეტილებას ნიდერლანდის უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიამდე ერთი თვით ადრე სკვითების ოქროს უნიკალური კოლექცია ნიდერლანდის ქალაქ ამსტერდამში ჩაიტანეს. გამოფენა, რომლის სახელწოდებაც იყო „ყირიმი, შავი ზღვის ოქრო და საიდუმლო“, ალარტ პირსონის ცნობილ მუზეუმში 2014 წლის 7 თებერვალს გაიხსნა და 2014 წლის 31 აგვისტოს უნდა დასრულებულიყო. ექსპოზიცია შედგებოდა უკრაინის 5 მუზეუმის ექსპონატებისგან, აქედან 4 მუზეუმი ყირიმში მდებარეობს, ხოლო 1 კიევში. გამოფენაზე გამოტანილ 2000-მდე არტეფაქტ შორის იყო სკვითების ოქროს უნიკალური ექსპონატები, ცერემონიალური ჩაფხუტი, ძველი ბერძნებისა და სკვითების ხმლები და სხვადასხვა ძვირფასი ქვა. 2014 წლის მარტში, როდესაც ამსტერდამში გამოფენა ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ოკუპაცია მოახდინა. გააუქმა კიევის კონტროლქვეშ მყოფი ადგილობრივი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოები და დაიწყო მზადება უკანონო რეფერენდუმის გზით ყირიმის ანექსიისთვის. უკრაინის მხარემ ყირიმის 4 მუზეუმიდან გადატანილი სკვითების ოქროს ექსპონატების უკრაინაში დაბრუნება მოითხოვა და შესაბამისი საჩივრით მიმართა ნიდერლანდის სასამართლოს. 2016 წლის დეკემბერში ამსტერდამის საოლქო სასამართლომ დაადგინა, რომ კოლექცია უკრაინას ეკუთვნის, მაგრამ 2017 წლის იანვარში ყირიმის მუზეუმებმა დაიწყეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრება, რის გამოც სკვითების ოქროს ოდისია კიდევ 4 წლით გაგრძელდა. უკრაინის მთავრობა უკვე მსჯელობს იმაზე, თუ სად დააბინავებს დაბრუნების შემდეგ ოქროს საგანძურს. 2014 წელს ღირსების რევოლუციის შედეგად უკრაინის პრორუსი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ჩამოგდების შემდეგ კრემლმა ნახევარკუნძულზე ჯარები შეიყვანა და სამხედრო კონტროლის პირობებში ჩაატარა რუსეთთან მიერთების შესახებ უკანონო რეფერენდუმი. ყირიმის ანექსიის საპასუხოდ ევროკავშირმა მოსკოვს 2014 წელს დაუწესა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ყოველწლიურად გრძელდება. ეს გახლავთ სტატია „ჯერ დავიბრუნებთ სკვითების ოქროს, შემდეგ ყირიმს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ჩათუშული ხორცი შავი ქლიავით, რას ჭამენ და რას ყიდულობენ ციხეში პატიმრები“. წლებია პატიმრები ციხის საკვებზე უარს ამბობენ. ეგრეთ წოდებულ ბალანდას მხოლოდ ისინი ჭამენ, ვისაც სხვა გზა არ აქვს და ოჯახი ვერ ეხმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ციხის მენიუს ჩამონათვალში მიმზიდველი დასახელების კერძებია, პატიმრები მათ პირად ბარათზე ჩარიცხული თანხის უდიდეს ნაწილს სწორედ საჭმელში ციხისავე მაღაზიაში ხარჯავენ. როცა პენსიის და დევნილის დახმარების ფულის აღების დღე მოდის, ნატო ფულს ასე ანაწილებს, უმეტეს წილს შვილს ურიცხავს. თავისთვის იმდენ სიტოვებს, რომ თავი გაიტანოს. ერთი პური სამი დღე უნდა იყოს. სხვანაირად მისი პატიმარი შვილი ციხის მაღაზიაში საჭმელს, რამე ტკბილს და პაპიროს ვერ იყიდის. მისი შვილი ციხის საჭმელს ვერ ჭამს. სამი წელია ნატოს შვილი პატიმარია. კიდევ ერთი წელი დარჩა მოსახდელი და დედაც მზადაა მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი წამალი არ იყიდოს, რომ პატიმარ შვილს ბარათზე თანხა ჩაურიცხოს. ნეტას ხვები როგორ უმკლავდებიან, ძალიან ძნელია ეს პატიმრის ოჯახისთვის, ძალიან. თან თუ ჩემსავით შემოსავალი მხოლოდ პენსიაო, ამბობს ის. პატიმრის ბარათზე ოჯახის წევრებს თუ ახლობლებს ყოველთვიურად 700 ლარამდე თანხის დარიცხვა შეუძლიათ. როგორც ადვოკატებმა გვითხრეს, ეს არ ეხება ეგრეთ წოდებულ პრივილეგირებულ პატიმრებს, რომლებსაც გაცილებით მეტი თანხაც ერიცხებათ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ბევრი პატიმარი დღესაც უკმაყოფილოა კვების ხარისხით. ქალმა პატიმრებმა დაიჩივლეს, რომ კვირაში ერთ ვაშს აძლევენ. ხილი ციხის მენიუში ადრეც პრობლემა იყო და მას მხოლოდ მშრალი ხილით მომზადებული კომპოტით იღებდნენ. ამაზე სახალხო დამცველიც წერდა 2018 წლის ანგარიში. ზოგიერთ დაწესებულებაში პატიმრები დღემდე ჩივიან, რომ თევზი ყარს. კომპოტში ბევრი შაქარია და ძალიან ცოტა ხილი. უჩივიან ზოგადად კვების რაციონის სიმწირეს. საპატიმროს აქვს თავისი მაღაზია პატიმრების ენაზე ლარიოკი, სადაც თითქმის იგივე პროდუქტები იყიდება, რაც სტანდარტულ სუპერმარკეტში. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებულ ზონაში, პატიმრებს თავადაც შეუძლიათ მაღაზიაში შესვლა. მკაცრი რეჟიმის ციხეებში კი, მაგალითად გლდანში, მათი ბარათები გროვდება, სია იწერება და მათთვის სასურველი პროდუქტი თუ სიგარეტი ციხის თანამშრომლებს მიაქვთ. ციხის მაღაზიაში რა შეუძლიათ შეიძინონ? სოსისი, კვერცხი, ჩაის მადუღარი აქვთ და მასში ხარშავენ, ან საოჯახო ძეხს იყიდიან და ბუტერბროდს იკეთებენ ხოლმე. მაგრამ ის თანხა, რის ჩარიცხვასაც ოჯახები ახერხებენ, ძალიან მალე იხარჯება. მე მგონი, მაინც ასე უნდა დაისვას კითხვა, რამდენად სწორად იხარჯება პატიმრის კვებისთვის გამოყოფილი თანხა. ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძეც გვეუბნება, რომ პატიმრები ყველაზე ხშირად ოჯახთან თანხის ჩარიცხვის თხოვნას აბარებენ. კვების დეტალები მეც სულ მაინტერესებს და ვეკითხებიო, ამბობს ის. ჩაიზე ჩხუბობენ ხოლმე, ჩაი კი არა საშინელი მწარე რაღაც მოაქვთო, ხორცზე ამბობენ, ეგ ხორცი არ არის, რაღაცას ურევენო. მე როგორც ვიცი, თევზი უფრო უყვართ, მაგრამ ვისაც კი ოდნავ შესაძლებლობა აქვს, ყველა ლარიოკში ყიდულობს რაც უნდა. მერე კუსტარულად ამზადებენ და ერთმანეთს უნაწილებენ. ამანათებს ძირითადად დღესასწაულებზე იღებენ, ამბობს ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძე. სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფმა პატიმართა კვების საკითხი ბოლოს 2017 წელს იკვლია და შედეგები დეტალურად ასახა. მაშინ პატიმრები ამბობდნენ, რომ მენიუში შემავალ პროდუქტებს კი იღებდნენ, მაგრამ უხარისხოს და ცოტას, ნორმის შეუსაბამოს. 2020 წლის 21 იანვარს იუსტიციის მაშინდელმა მინისტრმა თეა წულუკიანმა გამოაცხადა, რომ ციხეში პატიმრების კვება გაუმჯობესდა და პირველად ბოლო წლების განმავლობაში 2019 წელს აიგრძალა გაყინული ხორცი და პროცესში ნუტრიციონისტი ჩაერთო. თუ სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებსაიტზე პენიტენციური სამსახურის მიერ პატიმრების კვებითი მომსახურების ტენდერისთვის საჭირო დოკუმენტაციას გადავხედავთ, იქ კვების მენიუ განრიგში გამოყენებული კერძების მომზადების სარეკომენდაციო წესებსაც შევხვდებით. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის ŠPS ილი ჯგუფის ფასების ცხრილში ვკითხულობთ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებული ბრალდებულების, მსჯავრდებულების სამჯერადი კვება სულ 10,000 პატიმარზე ჯდება დღეში ერთ პატიმარზე 6 ლარი, ხოლო ყველაზე ერთად დღიური დანახარჯი 60,000 ლარია. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ჩათუშული ხორცი შავი ქლიავით, რას ჭამენ და რას ყიდულობენ ციხეში პატიმრები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „მუსიკა რევას ლაღიძისა“. საოცრად ქარიზმატული ადამიანი, ციმციმა მწვანე თვალებით. ასე ახასიათებენ რევაზ ლაღიძეს, რომელმაც 60 წელი იცოცხლა და თითქმის ამდენივე შედევრი დატოვა. 16 ოქტომბერს რევაზ ლაღიძის გარდაცვალებიდან 40 წელი გავიდა. წელსვე 10 ივლისს მისი დაბადებიდან 100 წლის იუბილე აღნიშნეს. რევაზ ლაღიძე ჭიპლარ შემოხოული დაიბადა. ძლივს გადაარჩინეს. ექიმმა, რომელიც მშობიარეს თავზე ედგა, თქვა: „ნუ დარდობთ. ეს ბავშვი არა მხოლოდ ბაღდადს, მთელს ქვეყანას ასახელებსო“. მშობლების დასამშვიდებლად ნათქვამი ეს სიტყვები შემდეგ მართლა ახდა. თავიდან ვიოლინოზე უკრავდა და სამუსიკო სასწავლებელი სწორედ ვიოლინოს განხრით დაამთავრა. უკვე კონსერვატორიაში საჭიდაო დაწერა. მიუტანა ანდრია ბალანჩივაძეს და თავისი ბაჯაჯა თითებით შეასრულა როიალზე. ანდრიას ძალიან მოეწონა, მიუხედავად იმისა, რომ კაცრი შემფასებელი იყო. ამბობს მუსიკათმცოდნე გვანცა ღვინჯილია. ლაღიძემ კონსერვატორია დაამთავრა უკვე როგორც კომპოზიტორმა. მისთვის ყველაზე ახლობელი ჟანრი საესტრადო სიმღერა გახდა, რომელიც გვანცა ღვინჯილიას თქმით აკადემიურ ხარისხში აიყვანა. ღვინჯილია იხსენებს: ამბობდა, სიმღერა ნოტებით არასოდეს მისწავლია, ნოტით სიმღერას ვერ ისწავლიო. როცა მუშაობდა, იკარგებოდა ხოლმე. ძალიან უყვარდა ნადირობა, თევზაობა. ბუნებაში გადიოდა და სახლში დაბრუნებული შედევრებს წერდა. დაკეტილ კარებში მუშაობა არ უყვარდა. დაასრულებდა თუ არა ნაწარმოებს, ახლობლებს, მეზობლებს მოიწვევდა და წარუდგენდა. თავისი გულღიაობით, იმიჯით ძალიან ჰგავდა იოსებ ნონეშვილს. ორივენი ბავშვებივით გულწრფელები იყვნენ, ყველას უღიმოდნენ. მათში ქედმაღლობის მისხალიც კი არიღო, ამბობს გვანცა ღვინჯილია. ლევაზ ლაღიძის მუსიკა ახლოსაა ხალხურ შემოქმედებასთან. ფოლკლორი, ხალხური ინტონაციები ოპერაშიც აქვს გამოყენებული და სიმღერებშიც. თავის მხრივ, ლაღიძის მუსიკაც ადვილად ხდებოდა ხალხური. მისმა ძალიან ბევრმა სიმღერამ, რომელიც ხალხმა კინოდან გაიცნო, დამოუკიდებლად განაგრძო არსებობა. მაგალითად, დარკვეთელო ქალო ფილმიდან განგაში, ჩემო კარგო ქვეყანა გლახის ნაამბობიდან, გულს რად მიკლავ საბუდარელი ჭაბუკიდან და ბოლოს თბილისო. დღეს უკვე აღარავის ახსოვს, მაგრამ თბილისო რეალურად კინომუსიკაა. ის დაიწერა ფილმისთვის ყვავილი თოვლზე. ზოგადად 1959 წელს გადაღებული ამ ფილმიდან ყველაზე მეტად სწორედ სიმღერები გადარჩა. თბილისო იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ყველა მღეროდა, მერიის საათიც კი. მოუსმინეთ მუსიკათმცოდნე მარინა ქავთარაძეს. ეს შემთხვევითი არ არის. ამ სიმღერას აქვს მელოდიურობა, ჰარმონია, პლასტიკურობა. გარდა ამისა, მას გამორჩეული შემსრულებლები ჰყავდა. ჯერ მარტო ნანი ბრეგვაძის ფაქტორი რადღიც და იოვანა ბერძენი მომღერალი, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ეს სიმღერა. სხვათა შორის, მის განსაკუთრებულობას მიუთითებს ისიც, რომ ჯერი სკოტის Stay With Me მთლიანად თბილისოს მიხედვითაა დაწერილი. როდესაც ეს სიმღერა საბჭოთა კავშირში შემოვიდა, ქართველები სახტად დავრჩით. აღმოჩნდა, რომ თბილისო ინგლისურადაც არის და სულ სხვა ავტორი ხავს. მაშინ ჯერი სკოტი ცოცხალი აღარ იყო და მერე ჩაასწორეს, რომ ამ სიმღერაში გამოყენებულია ლაღიძის მუსიკა, ამბობს მარინა ქავთარაძე. ლევაზ ლაღიძის დაწერილია ჰიმნი ქუთაის, ბალადა ვაზზე, სიმღერა სამშობლოზე, მოხეური ბალადა, მუხამბაზი თბილისზე, მუსიკალური კომედიები, მეგობრები, კომბლე. ასევე, როდესაც 70-იან წლებში ახალგაზრდობა ქართული ენის დასაცავად ქუჩაში გავიდა, ლაღიძემ დაწერა ჰიმნი დედაენას. დაწერილი აქვს ოპერაც, რომელიც პირველად 1973 წელს დაიდგა. ოპერა ლელა ქუთაისის თეატრს ბოლო დრომდე ჰქონდა რეპერტუარში. საერთოდ ქართული ოპერების მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება ალბათ უახლოეს მომავალში გამოსწორდება. ეს ოპერა უდავოდ იმსახურებს დიდ ყურადღებას. ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ოპერაა, ამბობს მარინა ქავთარაძე. ლევაზ ლაღიძემ კომუნისტურ ეპოქაში იცხოვრა და ეს მის შემოქმედებაზეც აისახა. ზოგადად ამთავობამ კარგად იცოდა, რომ პერიოდულად რეჟიმის მიმართ ხარკი უნდა გაეღო. მარინა ქავთარაძე ყვება. მხედველობაში მაქვს საგუნდო სიმღერები, რომლებიც ყრილობებისთვის ან დღესასწაულებისთვის იწერებოდა. მაგალითად, დიდება პარტიას. სიტყვები, რომ შეუცვალოთ, არაჩვეულებრივი სიმღერაა. თავიდან ასეც იყო ჩაფიქრებული, უნდა ყოფილიყო დიდება სამშობლოს. მერე პარტია მიაწერა. ასეთ სიმღერებზე გარკვეული ტაბუ მოქმედებს, თუმცა მუსიკა იმდენად კარგია, რომ მათი დაკარგვა არ შეიძლება, ციტადის დასასრული. ათასრაას 91 წლის შემოდგომის საღამოს კომპოზიტორმა ცოლს გალაქტიონის დაიძინე წაუკითხა. მეორე დილას მეუღლე მის გარდაცვლილი იპოვა. ამ დროს ლევაზ ლაღიძე 60 წლის იყო. ის დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია მუსიკა ლევაზ ლაღიძისა. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მეკვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.